koos raamatutund. Armsad pereraadio kuulajad, eetris on Logose raamatutund, stuudios on Ingmar Kurg ja Kristiina Krabi. Me istume mõttes teise maailmasõja järgses elutoas. Kaminas põleb tuli. Kahes mugavas tugitoolis istuvad kaks vanaldast meest. Nende ees on hea raamat ja kõlab kaunis muusika. Täna tuleb juttu.
Täna tuleb juttu kirjanikust C.S. Lewisest, kes tõenäoliselt istub kamina ees oma vennaga. Ja nad arutavad järjekordselt Narnia lugude temaatikat. Mõnikord liitub nendega ka tuntud mees Tolkien, kellel on parajasti käsil sõrmuste isanda kirjutamine. Nõnda nad koovad seda kangast, seda mustrit, et edasi anda just sõjast läbi tulnud Euroopale veel midagi sellist, mis võib neid elus hoida. Lewis, ta ütleb enda kohta seda, et ta on olnud veendunud ratsionalist, ta julgeb ennast nimetada lausa kunagiseks ateistiks, kellest sai kristlik kirjanik ja kelle raamatud on suutnud väga laiale lugejaskonnale teha aktuaalseks selle uuesti eetika küsimused, teoloogia küsimused ja lõpuks küsimuse Jumalast, kes ta on, kuidas teda kõnetada.
Novembris möödub 105 aastat C.S. Lewise sünnist ja 40 aastat surmast. Miks me räägime Lewisest ja kes ta üldse oli? Tuleb kindlasti märkida seda, et Lewise puhul on tegemist õppejõuga, mees, kelle elu suures osas möödus just Oxfordi ülikooli seinte vahel. Ta õppis kõigepealt Oxfordis filosoofiat, seejärel kui isa nägi, et ta filosoofialal tööd ei saa, soovitas minna, et mine õppis siis inglise kirjandust. Ja nii ta omandas ka 23. aastal graadi inglise kirjanduses ja kohe pakuti talle ka tööd filosoofia õppejõuna Oxfordi ülikoolis ja hiljem juba kirjanduse õppejõuna. Ta võeti üsna pea vastu Oxfordi kolledži liikmeks, ehk fellowks, nagu nad ise nimetasid. Iga nädal käisid tema ees noored mehed, kes olid lugenud suurel hulgal kirjandust, mida siis Lewis oli soovitanud ja nende puhul see kirjutanud. Ja siis lugesid selle Lewisele ette ja Lewis kritiseeris seda. Lewise vend Warney, kes tema elus väga olulist rolli mängis, oli temast 5 aastat vanem, elukutseline sõjaväelane, nii-öelda nende kooselu. Nad elasid kahekesi ühes majas, Kilnsis, Oxfordi lähedal. Ja Warney peal oli selline olla külastusagent või see, kes võttis külalisi vastu. Ja Lewis siis põhiliselt pani oma mõtted paperile, omas väga suurt kirjavahetust ja oli siis õpetaja töös. Aga rääkides Lewise pöördumisest, mida Ingmar juba mainis, siis Lewis oma lapsepõlves oli ta usu kaotanud, sest ta räägib, kirjeldab oma raamatus oma usurännust. Sellest, kuidas ta 9-aastase poisikesena kaotas oma ema Nad olid nimelt kasvanud Belfasti lähedal Iiri perekonnas, isa oli prokurör ja ema oli üliandekas matemaatik, kuid siis 9-aastasen, kui oli Lewis, ema suri. Ja poisid palusid, aga nad vastust ei saanud ja seal nad kaotsid oma usu. Nüüd juba märksa hiljem, kui Lewisest on saanud õppejõud, ta kohtub Tolkieniga ja Hugo Dysoniga, kes mõlemad on kristlased ja kes räägivad talle sellis kristlusest. Ja selle tulemusel 31. aastal Lewis pöördub, kui ta on olnud juba 7 aastat õppejõud. On kätte jõudnud teise maailmasõja järgne aeg ja Lewis selles sõjakeerises kirjutab raamatuid, kristlike raamatuid. Ja üks mõte võibolla alguseks Lewiselt siia, ta ütleb, usun kristlusesse nagu päikse tõusu, mitte see tõttu, et seda näen, vaid tänu sellele näen üle jäänud. Et ta hakkab läbi kristluse vaatama enda ümber ja kirjutab 3 raamatut, millest me täna tahaksime ka põgusalt peatuda. Esiteks raamat lihtsalt kristlusest, teine mõtteid kannatusest ja 3. on Narnia lood.
Lewis pealkirjastab ühe raamatu. Õeti see saigi raamatuks pärast tema raadio esinemisi, kus ta siis inglise keelsele maailmale esitas oma argumentid kristluse kaitseks ja mõnda on koondatud tema raadio lood raamatuks lihtsalt kristlus. Raamatu pealkiri on tõepoolest nõnda lihtne, et seda lausa ei märkagi esialgu, ehk ei oska tema väärtust täpselt hinnata, aga selle lihtsuse taga on õieti väga, väga suured küsimused ja tohutu julgus Lewise poolt puudutada kõige üldisemaid küsimusi. Nimelt ta alustab oma raamatud lihtsalt Kristus, nii nagu ta ka eesti keeles on olemas, väga lihtsate küsimustega või väga üldiste küsimustega, küsib, mis on tõde. Küsib, kas tõde ongi üldse olemas eriti pärast teist maailmasõda, kui nii-öelda kristlik maailm on näidanud, et see kristlik maailm on suuteline üksteist tapma, hävitama ja hävitama ka kõik need väärtused tõekspidamised, mis on inimestel olnud. Et ta hakkab otsima tõde ja tõepoolest see, mida võib-olla teoloogid ei oleks enam julgenud pärast teist maailma seda käsitleda, on tema tõe otsija. Ta alustab oma lugusid õige ja vale kui maailma mõistmise võtme määratlemisega ja edasi juba käsitleb ta teemasid, mida kristlased usuvad ja jõuab ka moraalse käitumiseni. Mis on kristlik käitumine? Kristlik käitumine tegelikult väga üldises tähenduses. Ta tunnistab, et ta ise kuulub anglikani kirikusse, aga ütleb, et see, mida tema kristlusel mõtleb, see ei ole ühe või teise kiriku doktriin, see ei ole mitte ka ühe või teise ustlike kogukonna käitumistavad, vaid ta küsib kristluse kui niisuguse kohta ja küsib, milline on siis kristlik käitumine, millised võimalused on sellel veel maailmas, kus on kurjus ennast taas näidanud oma olemasolu ja jõudu ning käsitleb ka teemasid, mis on need teemasid, mis räägivad tulevikust, võimalikust tulevikust, inimkonna tulevikust ja tema tulevikust koos Jumalaga. Ja siin muutub Lewis nõnda julgeks, et ta söandab käsitleda küsimust, kas Jumal on ikka hea, kui maailmas on valu, kannatus ja vihkamine. Või nagu seda on ju juba sajandid küsitud, et kas mitte pole siin parantamatu vastuolu. Jumal ei saa olla niivõrd hea, kui ta lubab kannatusi või kui ta isegi neid ei lubaks ja ei suudaks vältida, siis poleks ta Jumal, kellel puudub kõik võimsus. No, nii nimetatud siis kannatuse probleem maailmas. Sellega ta alustab oma siis nende raadiosaadetes lihtsalt kristlus ja koondab oma vastused teise raamatusse mõtted kannatusest. Nõnda on see eesti keeles pealkirjastatud ja tõlgitud mõtteid kannatusest. Jah, see raamatu pealkiri on selles mõttes eksitav, et siin ei ole mitte kannatustest rääkimise raamat, mitte see koht. Õieti võik peaks nimetama mõtteid Jumala armastusest ja kannatusest inimeste maailmas. Ja nüüd, kui Lewis on julgenud küsida neid suuri küsimusi, mis on tõde, ta usub, et tõde on olemas ja ta otsib seda. Ta küsib, mis on Jumal või kes on Jumal ja mis õigus on Jumalal, kui ta tõepoolest armastab meid, jätta meid kannatuste sisse, võimaldada meile kannatusi. Miks ta ei ole need ära pühkinud meie teelt? Miks on valu? Ma usun, et Kristiina räägib meile veel täna sellest tema väga suurest valust, mis oli tema isiklikus elus, aga nii ta siis nüüd läheb teele nende mõtetega ja annab 20. sajandile veel kord võimaluse tulla tagasi Kristuse õpetuse juurde. Selles mõttes on Lewis eelmise sajandi tõeline profet. Lewis annab kaks vastust, kahelaadilist vastust küsimusele, miks on kannatused olemas armastava Jumala maailmas. Ja üks vastus on äärmiselt lihtne. Ta ütleb, et kannatus mahub Jumala armastuse kontrolli, jääb Jumala armastuse kontrolli alla. Aga ta on paratamatu. Ta on paratamatu sellepärast, et me elame loodud maailmas ja loodud maailma seotud piirangutega. Ka armastus on piiratud, armastamise võimalused ja võime on piiratud. Ja see tekitab kannatust paratamatult. Teiseks julgeb ta ütelda nõnda niisugust asja, et rääkides inimesest, kes on tegelikult langenud ja on sisemiselt ikkagi egoist. Inimene ei taha Jumalaga tegemist teha, nii kaua kuni tal Jumala hädapärast pole vaja. Ta arvab, et Jumal kõlbab väga hästi langevarjuks, tagavara väljapääsuks, kui olukorrad peaksid olema kriitilised, aga ütleb samal ajal parem, kui langevarju ei peaks kasutama, parem, kui tagavara väljapääsu ei peaks kasutama. Ja selleks, et inimene hakkaks Jumalat kuulama, hakkaks seda tõsiselt otsima, seda Jumalat, keda ta tõeliselt vajab, teeb Jumal mõnikord selle pattu langenud maailma meile vähem magusaks, ka läbi valu ja kannatuste. Nõnda ütleb Lewis.
Kõik oleme kuulnud inimesi riidlemas. Mõnikord on see naljakas, tihti aga lihtsalt ebameeldiv. Ent kuidas ka poleks, usun ma, et neid kuulates on võimalik õppida midagi väga tähtsat. Nad ütlevad näiteks, kuidas sulle meeldiks, kui keegi sinuga niimoodi käituks? See on minu koht, mina olin siin enne. Jätkeda rahule, ta ei tee teile kurja. Miks peaksid teie esimene olema? Anna mulle apelsiini, mina andsin sulle ka. Tule, sa ju lubasid. Inimesed, nii haritud kui ka harimatud, nii lapsed kui ka täiskasvanud, ütlevad sellised asju iga päev. Siin juures huvitab mind eelkõige see, et inimene, kes niimoodi ütleb, väljendab mitte ainult oma rahulolematust teise käitumisega, vaid ootab temalt teatud käitumise standardit, eeldades, et teine seda tunneb. Teine inimene vastab väga harva, mine metsa oma standarditega, vaid seletab peaaegu alati, et tema teguviis ei ole tegelikult standarditega vastuolus. Või kui on, siis on tal selleks eriline põhjus. Ta põhjendab, et antud juhul pole esimesena istekoha saanud inimesel õigus seal istuda. Et siis, kui tema sai tükki apelsiini, oli olukord hoopis teistsugune. Või et kui midagi on vahele tulnud, mis takistab teda täitmast oma lubadust. Näib, nagu järgiksid mõlemad osapooled mõttes mingeid mängu- või käitumisreegleid, mida kumbki tunnistab. Reeglid neil kindlasti on, vastasel juhul võitleksid nad nagu loomad, ega saaks riigelda selle sõna inimlikus mõttes. Riidlemisega püütakse näidata, et teine inimene eksib. Sellel poleks mõtet, kui poleks ühist arusaamist sellest, mis on õige ja mis vale, nagu poleks mõtet öelda, et jalgpallur rikub reegleid, kui neid reeglid poleks eelnevalt kehtestatud. Seadust või reeglit õige ja vale kohta nimetatakse tavaliselt loodusseaduseks. Kui tänapäeval räägitakse loodusseadustest, siis mõeldakse nende all tavaliselt gravitatsiooni, pärilikkuse või keemiaseadusi. Vanemaja mõtlejad, nimetades õige ja vale seadust loodusseaduseks, mõtlesid selle all tegelikult loomusundi. Nii nagu kõikidele kehade puhul kehtib gravitatsiooniseadus ja kõikide organismide puhul bioloogiaseadus, nii on ka inimesel kui loodud olendil oma seadus. Selle suure erinevusega, et keha ei saa valida, kas kuuletuda gravitatsiooniseadusele või mitte. Inimene aga võib loomusundi ka ignoreerida. Seda sama mõtet saab väljendada teisiti. Inimene on pidevalt allutatud igasugustele seadustele, aga ainult ühele on tal võimalik mitte alluda. Ta allub gravitatsiooniseadusele, ega saa olla sellest sõltumatu. Jäädes õhus ilma toeta, pole tal muud valikud kui kukkuda alla nagu kivi. Elusorganismina mõjutavad teda bioloogiaseadused, millele ta nagu loomgi tingimusteta allub. Inimene ei saa jätta täitmata seadusi, mis tal on ühised esemete või teiste olenditega. Ainult niisugusele seadusele, mis on eri omane talle kui inimesele, mida ta ei jaga loomade ega taimedega, võib ta tahtmise korral mitte kuuletuda. Seda seadust nimetatakse loomusunniks sellepärast, et inimesed arvasid, et seda saab tunda loomu poolest, aga mitte õppida. Muidugi ei arvestanud nad võimalike veedrikega, kes seda ei tunne, nagu on olemas värvipimedaid või inimesi, kellel puudub muusikaline kuulmine. Mõeldes inimkonnale kui tervikule, arvasid nad, et iga inimene teab, milline on sünniskäitumine, ja ma usun, et neil oli õigus. Poleks neil õigus olnud, oleks kõik, mida me ütleme näiteks sõjakohta, täielik mõtetus. Mis mõtet oleks öelda, et vaenlane teeb ülekohut, kui õigus poleks midagi reaalset, mida natsid südame põhjas niisama hästi tundsid kui meie ja mida nad oleksid pidanud järgima? Kui neil poleks olnud midagi sellest, mida meie õigeal pidanuks me küll nende vastu võitlema, kuid ei tohiks neid sellepärast rohkem hukka mõista kui näiteks nende juuste värvi pärast. Ma tean, et on inimesi, kes ei pea meile omast teadlikust loomusunnist või sündsusest sugugi nii lihtsaks. Ma tean, et on inimesi, kes ei pea meile omast teadlikust loomusunnist või sündsusest sugugi nii ilmsiks, sest erinevatel tsivilisatsioonidel ja aegadel on olnud üsna erinevad moraalimõistad. Aga see ei vasta tõele. Nendel moraalsetel standarditel on olnud küll erinevaid, kuid need pole kunagi olnud fundamentaalsed. Kui keegi võtaks vaevaks võrrelda vanade egiptlaste, babüloonlaste, hindude, hiinlaste, kreeklaste ja roomlaste moraaliõpetust, üllataks teda nende suur sarnasus nii omavahel kui meie arusaamadega. Mõne selle kohase Näite olen ma toonud oma raamatus Kaotatud inimene lisas. Aga praegu palun lugejat korraks mõelda, mida tähendaks totaalselt erinev moraal. Kujutage riiki, kus imetletaks inimest lahingus põgenemise pärast või ollakse uhke, kui õnnestub tüssata kedagi, kes teile head on teinud. Niisama hästi võiksite kujutleda riiki, kus arvatakse, et 2 + 2 = 5. Mitut moodi on mõistetud küsimust, kelle suhtes tuleb olla isetu, kas ainult oma perekonnaliikmete, kaaskodanike või kõikide inimeste suhtes. Aga selles on inimesed alati üksmeelel olnud, et esikohal ei tohi asetada iseend. Isekust pole kunagi imetletud. Inimesed ei tea, kas mehel peaks olema üks või näiteks 4 naist, aga nad on alati nõustunud sellega, et tal ei tohi olla juhuslikke vahekordi. Mis aga kõige tähelepanu väärsem, kui te kohtate inimest, kes väidab, et ta ei usu objektiivsesse õigusesse ja valesse, võite teda hetk hiljem näha samade kategooriate juurde tagasi pöördumas. Ta võib murda oma lubadust, aga kui teie murrate talle antud lubadust, kaebab ta silmapilk, et te pole aus. Mõni rahvas võib öelda, et riikide vahelised lepingud ei loe midagi, aga järgmisel hetkel tühistavad nad öeldud väitega, et just see leping, millest nad kavatsevad taganeda, on ebaõiglane. Aga kui lepingud ei tähendaks midagi, kui poleks mõisteid õige ja vale, teisisõnu, kui poleks olemas loomuse seadust, mis vahe oleks siis õigel ja ebaõige lepingu vahel? Kas ei ole nad end sellega reetnud, näidates, et tegelikult tunnevad nad loomusundi niisama hästi kui iga teine? Näib, et oleme siiski sunnitud uskuma reaalse õige ja vale olemasolusse. Inimesed vahel küll eksivad õige vastu. Nad eksivad arvutamisel, aga igatahes pole asi inimlikus maitses või arvamuses. Olles ses suhtes kokku leppinud, võime asuda järgmise punkti juurde. Tegelikult ei täida keegi meist jäägitult loomusunni nõudeid. Kui leidub mõni erand, siis ma vabandan tema ees. See, mida kavatsen öelda, ei puutu temasse ja ma soovitan tal lugeda mõnda teist raamatut. Kuid nüüd pöördun ülejäänute, see on tavaliste inimeste poole. Loodan, et te mõistate mind õieti. Ma ei tegele jutlustamisega ja taevas on tunnistajaks, et ma ei pea ennast kelleski paremaks. Püüan vaid suunata teie tähelepanu tõsiasjale, et ei sel aastal kuul ega tänasel päeval pole meil õnnestunud käituda nii, nagu ootame, et teised meiega käituks. Meil võib sealjuures olla mitmesuguseid vabandusi. Kui vihastasite ilmaaegu lapse peale, tuli see sellest, et olite väga väsinud. See pisut kahtlane tehing, mille olite juba peaaegu unustanud, sündis just suurimas rahalises kitsikuses. See, mida lubasite teha ühe vana sõbra heaks, aga pole jõudnud, oleks te teadnud, kui kiired päevad teile ees on, poleks te seda iial lubanud. Ja mis puutub käitumisse oma abikaasa õe või vennaga, siis kui te vaid teaksite, kui närvidele nad vahest võivad käia, ei ole siin midagi imestada. Kes ma siis lõpuks olen? Samasugune inimene nagu kõik teisedki, kellel kaugeltki alati ei ennastu kinni pidada loomusunnist. Kui keegi ütleb, et ma seda ei tee, vallandab mu mõtteid silmapilk vabanduste vool. Momentil pole oluline, kas need vabandused sobivad. Tähtis on see, et nad tõendavad veel kord, kui sügavalt me usume loomusundi, meeldib see meile või mitte. Kui me ei usu sündsa käitumise reegleid, miks otsime siis nii varmalt vabandusi, kui me neid täitnud pole? Tegelikult usume sündsusesse nii kindlalt ja tunneme selle seadust nii raudselt, et ei suuda taluda fakti, et oleme seda rikkunud ja püüame seetõttu vastutusest vabaneda. Võibolla olete märganud, et põhjendusi leitakse ainult halvale käitumisele. Nimelt on halb tuju see, mille me peame väsimuse, mure ja nälja arvele. Hea tuju paneme iseenese arvele. Tahtsin juhtida teie tähelepanu kahele asjale. Esiteks, et inimesed üle kogu maailma teavad, kuidas nad peaksid käituma, aga ega saa sellest teadmisest vabaneda. Teiseks, et nad tegelikult niimoodi ei käitu. Nad tunnevad loomusundi ja samaaegselt rikuvad seda. Need kaks tõsiasja tuleb võtta aluseks, kui tahame mõista maailma ja iseendid.
C.S. Lewise raamatut Lihtsalt kristlus luges Vahur Paul Põldma teatrist Uus Vana Teater. Järgnevalt intervjuu Jaanikoguduse õpetaja ja teoloogi Toomas Pauliga, kes on ka tuntud C.S. Lewise austaja.
Logos ja raamatutund.
Õpetaja Toomas Paul, teie kirjutistest ilmneb, et te olete üsna tuttav C.S. Lewise raamatutega. Te olete teoloog, aga tema kaasaegne Tolkien, kes oli filoloog, kritiseeris tuntavalt C.S. Lewist, öeldes, et ta ei ole teoloog, et miks ta nii palju kirjutab teoloogia valdkonnas. Kuidas teie arvates C.S. Lewis selle teoloogia kirjutamisega hakkama sai?
Üks on diplomi omamine, diplomeeritud teoloog ta ei olnud, aga ta tunneb üsna hästi teoloogilist kirjandust ka siis, kui ta ei tsiteeri sealt teatud mehi või koolkondi. Nii et Tolkieni kriitika on ilmselt lihtsalt vastumeelsus, et üks niisugune tubli mees nagu Lewis on nii jäägitult kristlane. See on hoopis teised asjad taga ja ega ta ei ole ainukene, kellele Lewis pinnuks silmas oli, aga tegelikult Lewis on just niisugune ilmik teoloog, sest selline mees saab ilmselt palju paremini väljendada oma kaasajale mõistetavalt teatud asju, mis muidu jääksid professionaalide kretinismi taha, et nad kirjutavad üksteisele ja mitte tavalisele inimesele.
Mida teie kui Lewise lugeja temas naudite tema teostes?
Kõigepealt ta suurepärast stiili ja oskust piltlikult mõelda ja seda kirjeldada, nii et asjad ise tunduvad just nagu päris uued ja värsked. Kui järgi mõelda, siis seal ei ole midagi selles mõttes originaalselt, nagu Lewis oleks selle välja mõelnud, vaid just see esitamisoskus, mis on juba väga tuntuks ka teinud ja ka tsiteerimisväärseks või niisuguseks refereerimisväärseks rohkem kui niisugused kooliteoloogid. Ja ta on ju mitu meest ühes isikus, ühel poolt science fiction, tema triloogia, mis oleks kena, kui ta kunagi eesti keelte jõuaks, siis Narnia sari, mis on lastele mõeldud, ja siis põhiproduktsioon niisugused esseelaadsed arutlused, kus ta kirjutas nõnda ja osalt on ka ju need BBC's ette kantud asjad, nii et see oli arusaadav lugejale.
Aitäh teile, Toomas Paul! Lewis väljendab oma kirjutamist sellega, et ta leevendab oma üksindust. Ta on kirjutanud juba mitmeid kümneid raamatuid, ka lastele, Narnia lood. Ja nüüd teise poloogiani hakkab arenema üks lugu, mis väljendab ka Lewise haavatavust. New Yorkis sünnib 15.1915 üks naine juudi immigrantide perekonda. Tema nimi on Joy Davidman, kes juba 8-aastaselt deklareerib, et ta on ateist. Ja üks väljapaistva mõtlemisega naine, kes 20-aastasena saab juba magistrikraadi, asub tööle ajalehtede juurde, on terava sulega, aga siiski ta kirjanduslikul pärandil ei ole suurt edu. 33-aastaselt, nii nagu Lewiski, leiab ta Jumala. Ja nähes sarnasust Lewisega, kirjutab Joy Davidman oma raskest elust, oma elust alkohoolikust mehega, kahega lapsega, Lewisele. Lewisel on tegelikult olemas juba väga suur kirjavahetus, aga Joy Davidman paistab teiste seest välja ja mõne aasta pärast kohtuvad nad juba Inglismaal. Ja sellest areneb sõprus. Joy Davidman kolib Inglismaale elama. Sellest loost, mis edasi areneb, on tehtud ka väga kaunis film, mis linastus 1994. aastal pealkirjaga Shadowlands ehk Varjude maa, mis kahjuks Eesti kinodes ei olnud, mida ei näidatud Eesti kinodes. Aga lugu areneb edasi. Joy Davidman asub elama Inglismaale ja taotleb viisat, kuid kahjuks, kuna tal on ka kommunistlik minevik, siis talle viisat ei taheta anda. Ja Lewis siis pakub oma kätt ja formaalselt võtab ta oma naiseks. Kuid kevadel peale seda formaalsust jääb Joy ootamatult väga raskelt haigeks, tal avastatakse vähk ning siis avastab ka Lewis, et midagi tema sisemuses selle naise vastu on väga tõsiselt muutunud. Ja esitab soovi, et nad võiksid saada kiriklikult laulatatud. Ja nii siis haiglavoodis, kus lebab Joy, kuna vähk oli juba nii kaugele arenenud, kutsub Lewis ühe oma õpilase. Kuna Joy oli lahutatud, siis anglikaani kiriku vaimulikud väga lahkelt ei tulnud sinna seda talitust läbi viima, siis ta kutsus ühe oma õpilase, kellel oli ka tuntud võidmine palvetamiseks inimeste pärast, kes on haiged. Ja selle tulemusel Lewis ise kirjutab hiljem, et ta koges ime, sest Joy tõuseb üles ja 3-4 aastat elavad nad hästi, nad reisivad ka isegi Kreekasse. Ja see on kena ja kaunis armastuslugu mehe vahel, kes ütleb, et ta märkas seda naist seetõttu, et tal oli fantastiline, et ta nägi selles naises endale väärikat vastast. Ja lugu siiski lõpeb mõne aasta pärast. Joy sureb. Ja kui Ingmar rääkis siin raamatust mõtteid kannatusest, siis need mõtted tegelikult pannakse Lewis elus väga tugeva testi alla. Ja need, see valu väljendub ka tema järgmises raamatus, mis on eesti keeles ilmunud ja mis on üks võimsemaid läbi katsutud. Usk, usu raamatuid. Ühe valu on atoomia. Ja Ingmar sealt ka mõned mõtted laeb.
Ühe valu anatoomia, nõnda on ta eesti keeles välja antud, algab üsna ehmatavalt. Lewis, kes on ju kuulutanud maailmale Jumala tõde ja Jumala armastust ja Jumala armastust, mis ületab valu ja kannatuse, alustab seda raamatut suurte küsimustega, kus on Jumal? Kui kaua ma jaksan uskuda Jumalasse? Ja ta küsib seda väga isiklikult, kas läbi valu kumab ka Jumala lootuse kiir. Mõned lõigud ma loen sellest raamatust. Ta küsib, Lewis küsib, kas surelik võib esitada küsimusi, mis on Jumala jaoks vastamatud? Arvan, et üsna kergesti. Kõik mõtetud küsimused on vastamatud. Mitu tundi on ühes miilis? Kas kollane on neljakandiline või ümmargune? Arvatavasti on pooled küsimused pooled meie suured teoloogilised ja metafüüsilised küsimused just sellised. Ja siis arutleb Lewis jälle uuesti selle üle, kuidas ma saan Jumalasse uskuda. Ja nõnda ta kirjutab. Sa ei tea kunagi, kui palju sa tõeliselt usud, kuni selle tõesus või väärus saab sinu jaoks elu ja surma küsimuseks. On kerge öelda, et köis on tugev, kuni kasutad seda vaid karpide sidumiseks. Aga mis siis, kui peaksid rippuma selle otsas kuristiku kohal? Kas ei avastaks sa siis esimest korda, kui palju sa teda tegelikult usaldad? Samuti on inimestega. Mitmeid aastad oleksid võinud öelda, et mul on NN vastu täielik usaldus. Siis saabus hetk, mil pidin otsustama, kas usaldada talle üks tõeliselt oluline saladus või mitte. See heitis täiesti uut valgust sellele, mida ma nimetasin usalduseks tema vastu. Ma avastasin, et sellist asja pole olemas. Vaid tõeline risk on uskumuse ehtsuse proovikivi. Edasi kirjutab ta nõnda, mul oli kujutluslik usk, mis mängis ohutute žetoonidega, millel oli kirjutatud haigus, kannatus, surm, üksildus. Ma arvasin, et usaldan köit, kuni mulle sai tähtsaks, kas ta mind kannab. Nüüd on see tähtis ja ma leian, et ta ei kandnud mind. Pritsi mängijad räägivad, et mängu tuleb panna mingi rahasumma, muidu ei võta inimesed seda tõsiselt. Nähtavasti on see siin samamoodi. Sinu pakkumine. Jumal on või Jumalat ei ole. Hea Jumal või kosmiline sadist. Igavene elu või olematus. See pakkumine ei ole tõsine, kui sellele pole pandud ühtki panust. Ja sa ei saa kunagi teada ta tegelikku tõsidust, enne kui panused tõusevad hirmutavalt kõrgeks. Enne kui sa leiad, et sa ei mängi enam žetoonidega ega kuue penniste, vaid iga penni peale, mis sul maailmas on. Vähem aga ei raputa inimest. Või vähemalt sellist inimest nagu mina, välja tema puhtverbaalsest mõtlemisest ja puhtmõistelisest uskumusest. Ta tuleb luua oimetuks enne kui ta tuleb täie aru juurde. Ja just kui järelduseni jõudes, ütleb Lewis oma raamatukese lõpupoole, kus ta ka armastatud Joyd jälle uuesti meenutab ja ütleb nõnda, mitte minu ettekujutust Jumalast, vaid Jumalat. Mitte minu ettekujutust armastusest, vaid armastatud Joyd. Jah, mitte minu ettekujutust ligimesest, vaid ligimest ma vajan.
Mida siis öelda kokkuvõtteks C.S. Lewisest, tuntud kirjamehest ja kirjandusteadlasest Oxfordi ja Cambridge ülikoolis? Keegi on teinud statistikat ja leidnud, et 70-80. Aastatel 20. Sajandil oli ta üks enim tsiteeritud autoreid humanitaarteadlaste vallast. Ometi Lewis ise on öelnud, et arvatavasti 5 aastat peale minu surma ei loe enam minu raamatuid mitte keegi. Siis kahjuks see sõna ei ole täide läinud või õnneks see sõna ei ole täide läinud. Lewis on aktuaalne ka tänasel päeval. Ja võib-olla see tõttu, et ta räägib skeptikule. Ta räägib sellele inimesele, kes ei võta kergelt asju üle. Ta tekst on analüütiline. Ja võib-olla ka see tõttu, et on olnud teoloogia tavakeelde tõlkija, olemata ise teoloog. Mees, kes on kirjutanud lapsele, kes on kirjutanud pereemale ja kes on kirjutanud ka õpetlasele. Ja kelle žanrid kõiguvad lasteraamatust luuleni. armsad kuulajad, meie tund ühes C.S. Lewisega on otsa saamas. Aga tahaksin jätta teile veel mõned raamatud, mida on võimalik leida raamatukauplustest või raamatukogudest, mis on C.S. Lewis kirjutatud ja mis on eesti keeles ilmunud. Aasta 1987 ilmus Pahareti kirjapaun, mis koosneb 31 kirjast, mida Lewis on kirja pannud ja mis ilmus algselt The Guardiani vahel järjejutuna. 92 on ilmunud eesti keeles lihtsalt kristlus. 1994 ilmus mõtteid psalmidest, mis on huvitav seetõttu, et Lewis vaatab kui kirjandusteadlane seda fantastilist laulude kogu piiblis. Sellele järgneb eesti keeles mõtteid kannatusest, ühe valu anatoomia ja siis viimaks tabatud rõõmust, mis on tema elulugu eesti keeles. Ja samas on olemas ka narnialugudest lastele ilmunud 7 raamatust 4, Lõvinõid ja riide kapp, prints Kaspian, imetegija õepoeg ning viimaks hobune ja tema poiss. Lihtsalt kristlusest ja pahareti kirjapaunast, mida enam poelehtedelt saada ei ole, on üsna pea ilmumas ka kordustrükk. Ja narnialugudest tahame ka ise teile veel rääkida.
Head kuulajad, te kuulsite saadet Logose raamatutund. Stuudios olid Kristiina Krabi ja Ingmar Kurg.
Logose raamatutund.